Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova shënon përparim të lehtë në demokraci, thotë në raportin më të ri të Freedom House. Opozita kërkon datën e zgjedhjeve ose inicion mocionin për rëzimin e qeverisë. Rëzohet një aeroplan në Algjeri, raportohet për 105 të vdekur. Për detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra njerëz besohet se kanë humbur jetën pasi një avion ushtarak me mbi 100 njerëz në bord është rrëzuar në Algjeri, kanë raportuar mediat lokale. Avioni është rrëzuar në afërsitë të aeroportit Boufarik, që gjendet në veri të Algjerisë. Palmet e shfaqura në televizione tregojnë tym dhe flak nga vendi ku është rrëzuar avioni. Algjeria 24 ka raportuar se avioni ushtarak i transportit është rrëzuar pak minuta pasi ishte ngritur në ajër dhe të paktën 105 persona janë vrarë. Agjencia shtetërore e lajmeve ka thënë se avioni i rëzuar është prodhim sovjetik. Avioni ishte rëzuar në Beqar, në jug perëndim të Algjeris. Ende nuk dihet shkaku i rëzimit të avionit. Politikani nacionalist serb Vojislav Šešelj do të mësoj sot nëse gjykata e Kombeve të Bashkuara do të mbështesë një apel kundër shfaqësimeve të tij për akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Šešelj akuzohet se ka kryer krime kundër jo serbëve në Kroaci, në rajonin serb të Vojvodinës dhe në Bosnjë Hercegovinë gjatë luftrave në Ballkan që quhen në shpërbërjen e Jugosllavisë në vitet e 90-ta. Në këto luftra u vran afro 130.000 njerëz. Šešelj akuzohet po ashtu për persekutim në bazë të prirjeve politike, fetare dhe racore për deportim vrasje dhe tortur. Šešelj 63 vjeç në fakt i mohon këto akuza. Paneli i prokurorëve është thënë se ka dështuar të ofroj prova që do të shmonin se ai ka qenë përgjegjës për krimet që është akuzuar. Prokurorët kanë apeluar këtë vendim duke thënë se gjykatësit kanë injoruar dëshmitë e ofruara. Ambasadori rus në Kombe të Bashkuara i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të mos kryejnë sulme ushtarake ndaj Sirisë pasi Këshilli i Sigurimit nuk arritet të marrë vendim mbi propozimet për përgjigje ndaj sulmit të dyshuar kimik në qytetin sirian Duma. Kërkesa e ambasadorit rus Vasilij Nebenzia erdhi pasi Agjencia Pan-Evropiane e Trafikut Ajror po paralajmëron avionët të jenë të kujdesshëm kur fluturojnë në lindje të Mesdheut për shkak të mundësisë së sulmeve tok-ajër në Siri apo sulmeve me raketa në 72 orë të ardhshme. Presidenti SBA-s Donald Trump është zotuar se përgjecit e dyshuar të sulmit kimik në Duma do të paguajnë çmim të lartë. Ambasadorja amerikane në këtë organizat Nikki Haley ka thënë se historia do ta kujtojë këtë ditë si ditën kur Rusia vendosi të mbrojë përbindshin në vend të jetëve të qytetarëve sirian, duke i u referuar presidentit sirian Bashar al-Assad, të cilin SBA-ja e fajson për sulmin në Duma. Shtëpia e Bardhë ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump beson se ka fuqinë të shkarkojë këshilltarin e posaçëm Robert Mueller. Ai beson se ka fuqinë ta bëjë një gjë të tillë, ka thënë zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë Sarah Sanders gjatë një konference për media më 10 prill. Sanders ka thënë se presidenti Trump beson se hetimi i Muellerit për marrëdhëniet mes fushatës së tij prezidenciale dhe Rusisë kanë shkuar shumë larg pasi agjentët federal kanë bastisur zyret e avokatit personal të presidentit Michael Cohen më 9 prill. Do të shohim se çka do të ndodhë, ka thënë Trump, kur është pyetur nëse ai do ta shkarkojë Muellerin. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lidhja demokratike e Kosovës vazhdon të paralajmëroj se ka për të iniciuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës. Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se koalicioni aktual ka humbur shumicën në kuvend dhe rrjedhimisht sipas tyre ka humbur edhe funksionalitetin. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Lidhja demokratike e Kosovës ka dy opsione për qeverinë aktuale, të cilën e konsideron se ka humbur tashmë legitimitetin për të qeverisur me vendin. Marveshje ndërpartijake për datën e zgjedhjeve të parakoshme apo mocion mosbesimi ndaj qeverisë së Kosovës janë dy opsionet e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës tanë për Radio Evropa e Lirë se koalicioni aktual ka humbur shumicën në kuvend dhe rrjedhimisht sipas tyre ka humbur edhe funksionalitetin. Deputeti i LDK-s Arment Zemaj tha se fillimisht do të kërkohet një debat me partitë politike për caktimin një date të zgjedhjeve të parakoshme dhe nëse kjo nuk arrihet sipas tij, do të vazhdohet me procedurat për mocionin e mosbesimit.
Sigurisht janë procedura të cilat janë të garantuara me kushtetutë dhe me lezë dhe nuk mbetet asgjë tjetër përpas organizimi misioni dhe kërkesa për përkrahje të deputetëve dhe grupe politike, duke filluar nga këto opozitare dhe nënkuptohet deputetë që zgjatojnë të mirën vendit duke marrë parasysh skandalet dhe mos efikasitetin e kësaj shoqërie.
Por pjesa tjetër e opozitës, që dominohet nga lëvizja vetëvendosje dhe grupi i deputetëve të pavarur, i cili paraqet fraksionin e vetëvendosjes në kuvend, nuk po e sheh ende si shumë serioze nismën e lidhjes demokratike të Kosovës. Shefi i grupit të deputetëve të pavarur, Dardan Sejdiu, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht lidhur me emocionin e përfolur nga LDK-ja, nuk shihet se ka diçka konkrete dhe serioze.
Përderisa nuk ka asnjë iniciativë konkrete, po gjithçka është në spektrin e diskutimit medial, atëherë edhe ne nuk kemi çfarë të shtojmë për vetë kurdo që të ka ndonjë iniciativë për të qenë përbashkët subjekteve opozitare apo një tretë përbashkët do të diskutohet për të ardhmen, ne do të jemi pjesë aksaj. Edhe pas diskutimeve aty do të marrim vendime.
Nga ana tjetër, Arment Zema i LDK-s tha se për dallim nga partitë e tjera LDK ndihet përgjegjëse për vendin, që qeveria aktuale është duke shkuar drejt degradimit dhe jo përmirësimit. Megjithatë, bazuar në gjendjen aktuale, qeveria nuk e ka shumicën, por as opozita nuk i ka 61 vota të nevojshme për rrëzimin e qeverisë, por deputeti Zemaj thot se LDK-ja do të provojë në sigurimin e votave të nevojshme për rrëzimin e qeverisë.
Ne do të pretendojmë që të sigurojmë votat dhe të shohim vullnetin politik të kuvendit dhe grupeve politike, duke përfshirë edhe grupet opozitare.
Ndërkohë, nismat për rrëzimin e qeverisë mbështet Albin Kurti, kryetari i lëvizjes vetëvendosje. Përmes një postimi në faqen e internetit, ka thënë se janë bërë 4 javë prej se lëvizja vetëvendosje ka shprehur qëndrimin e saj, se kjo qeveri ka rënë moralisht dhe ajo duhet të bie. Ndonë se ka humbur shumicë në kuvend qeveria e Kosovës, po e vazhdon punën dhe mandatin kushtetues. Në vitin e kaluar, qeveria e koalicionit PDK-LDK e uthequr nga ish kryeministri Isa Mustafa, ishte detyruar të përfundoi para kohë e mandatin pikrisht për shkak të ngritjes emocionit e mosbesimit nga opozita, por të cilën e kishtë mbështetur dhe PDK-ja si pjesë e koalicionit qeverisës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova ka shënuar përparim të lehtë në demokraci, thuhet në raportin më të ri të Freedom House, vendet në tranzicion 2018. Nga vendet e rajonit, theksohet se Maqedonia ka bërë përparimin më të madh si pasojë ndryshimit të qeverisë. E në këtë raport është kritikuar presidenti sërb Aleksandar Vučić. Detajet i sjell Shkëlqim Hysenaj.
Kosova është renditur dish më mirë në raportin e fundit të Freedom House, të titulluar Vendet në tranzicion 2018. I cili mat përparimin dhe pengesat për demokratizimin e shteteve. Në një vlerësim nga 1 deri në 7, ku nota 1 është shkallë